такое советская власть?
Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākās...
Arī šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
Pagātne no šodienas skatu punkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! Šogad atzīmējam 80. Gadskārtu kopš otrā pasaules kara noslēguma. Grandiozajā cīņā, kurā tā vai citādi tika ierauta lielākā daļa cilvēces, liela nozīme bija personībām, kuras stājās karojošo valstu priekšgalā. Šodien piedāvāju jūsu uzmanībai vēstījumu par līderiem, kuri vadīja tā dēvēto anti-hitlerisko koalīciju, respektīvi pasaules kara uzvarētāju pusi. Atšķirībā no divām citām koalīcijas lielvalstīm, Britu impērija šai karā cīnījās no pirmās līdz pēdējai dienai, un lielāko daļu šī laika pie tās stūres atradās leģendārais valstsvīrs, premjers Sirs Winstons Leonards Spencers Čērčils. Par viņu stāsta vēsturnieks Latvijas universitātes profesors Antonijs Zunda.
Viņš ir viens no tiem spilgtākajiem konservatīvā partijas pārstājiem, kas saredz bīstamību Lielbritānijā no Vācijas un atšķirībā no Neville Chamberlain, kas bija ārlietu ministrs un pēc tam premjers līdz 40. Gada maijam no 37. Gada. Čerčils nepārtraukti savās publiskajās runās parlamentā brīdina, ka viens no ienaidniekiem būs nacistiskā Vācija, ka agri vai vēl ar viņu būs jākaro, jo tā laikā konservatīvā partijā un britu politiskā elitē vispār bija maz tāda redzama politika, kas saskatīja šīs briesmas no Vācijas. Tieši otrādi, piemēram, Chamberlaina realizētajā nomierināšanas politikā priekšplānā bija šī ideja par vienošanos ar Vāciju. Lūk, Čerčils kategorijas to noraidīja, tātad viņš ir izteikts cilvēks, izteikts politiķis, kas ir pret Hitleru, uzināmā mērā ir šīs pret Hitleru vai anti-Hitleru fronts viens no karogiem. Viņš pievērš uzmanību tam, ka Lielbritānija ir vāja aizsargāt no ienaidnieku potenciāliem iespējamiem aviācijas triecieniem, un šis viņa teiciens par Londonu kā govi, kas piesiet zaļā pļavā ganās un kas ir pakļaut visiem iespējamiem vilku uzbrukumiem, pilnībā atbilst patiesībā, un lai lūk risināt šo problēmu, Čerčils ir viens no tiem, kas 30. Gadu pirmajā pusē, bet tīpaši 30. Gadu vidū, kad sākās šīs pārbruņošanās programmas, jau iedarbinās no valdības puses, iestājās par pretgaisa aizsardzības sistēmas veidošanu, un es atradus norādes daudzās grāmatās, ka Čerčils devis savu pozitīvu pienesumu radaru veidošanā un šo radaru izvietošanā gar austrumu piekrasti, kas ļoti noderēja 1940. Gadā, kad sākās gaisa kauja par Angliju. Es domāju, ka viņš arī pielika savu plecu pie šīs pretgaisa aizsardzības sistēmas izveides, pievēršot uzmanību iznīcināt aviācijas attīstībai. Čerčils nebaidījās kritizēt savu konservatīvo partiju, tās līderu Chamberlainu. Viņš redzēja, ka Chamberlains ir vājš līderis, ka viņa izvēlētā stratēģija par samierināšanos un izlīgšanu Vācija nav pareiza. Un tā man šķiet, viņš sevi pieteicis varbūt jau pirms kļūdams par premjerministru 40. Gada 10. Maijā, par cilvēku, kas varētu konsolidēt sabiedrību, kas varētu konsolidēt valsti, kļūt par šīs valsts vienotības simbolu un tādā veidā nodrošināt Anglijas uzvaru karā. Un gods un slava.
Atgriežoties pie Winstona Čerčila, kad viņš kļūst par Britu valdības vadītāju šajā visnotaļ sarežģītajā brīdī, kad tiek sagrauta Francija, kad Lielbritānijai faktiski ļoti iespējams tikai Hitlera kļūdas dēļ izdodas izglābt savas armijas eliti un līdz ar to lielā mērā izglābt šo karu, jo, ja neizdotos evakuēt Britu spēkus no Eiropas kontinenta, tad iespējams, ka izvēles nebūtu. Būtu jāpiekrīt Vācijas piedāvātajiem, teiksim, tā miera noteikumiem. Par Čerčilu kā vadītāju, par viņu kā līderu.
Tā, ļoti interesants jautājums, tāpēc, ka nāk prātā viena doma, ka Winston Čerčils savos memoros vairāk kā atzīmē, ka viņa augstākā karjera, viņa sapnis jau sākot ar 20. Gadsimtu pašu sākumu bijis vienmēr ieņemt šo ļoti augsto ietekmīgo premjera posteni Lielbritānijā. Un kad viņš 1940. Gada 10. Maijā kļūst par premjeru, viņš saka, beidzot, es esmu postenī, kad es varu uzdot rīkojumus pa visiem jautājumiem. Viņš bija koncentrējis savās rokās tiešām neierobežotu varu, Un šī nerobežotā vara tika arī izmantota lietderīgi. Čerčils pats gribēja sekot līdz operāciju plānošanai. Viņš pat piedalījās šo operāciju plānošanā. Līdz ar to bija tāds politiķis, kas nevis piesēdās pie galda, kur pieņēma lēmumu pēdējā brīdī, bet viņš gāja cauri līdz visam šim procesam. Tas viennozīmīgi padara viņu par ļoti kompetentu, ko apliecina tas, ka rakstot savus memoārus par otro pasaules karu, šo 6-7 grāmatu, tajā viņš ļoti precīzi runā, ko viņš ir darījis un kur viņš ir bijis iesaistīts. Daudzas militāru personas augstākā līmeņa bija zināmā mērā neapmierinās, pat sapīkuši par šādu viņa iejaukšanos un līdzdali visās detaļās un procesos, jo viņi uzskatīja, ka tas kavē darbu profesionāļiem. Es atceros vienu viņa sievas vēstuli, kur viņa brīdināja no tā, ka viņa tuvākie līdzgaitnieki raida signāls par to, ka viņš reizim kļūst neiecietīgs, neciešams, kad viņš mēģina par katru cenu uzspies savu viedokli, un Čerčils to atbildot teica sekojošo, ka viņš to dara tādā gadījumā, kad viņam ir šie argumenti, ka viņš ir absolūti pārliecināts, ka viņa pieeja, viņa lēmums ir pats pareizākais. Un tādā ziņā es domāju, ka var viņam absolūti piekrist, jo Lielbritānija otrā pasaules kara laikā okupēta netika. Lielbritānija izdevās izveidot kopā ar pāriem lielvalstīm ASV PSRS šo anthitlerisko koalīciju. Lielbritānija piederēja tām trijām uzvarētajām lielvalstīm, kas izlēma pēckara likteņus. Es domāju, ka šeit viennozīmīgi tas ir pārāks par visām viņa kritiskām īpašībām, tādu ietiepību, varbūt zinām neelastību, mēģinājumu uzspies savu viedokli citiem.
Kas ir uzreiz jāsaka, ka, protams, Čerčila izcilais prāts ļoti bieži arī noteica to, ka viņa viedoklis bija pareizais.
Jā, bezpilnīgi piekrīt, jā. Rūzvelts, ko viņš veica aktīvu sarakstu, tas arī būtu tāds viņa īpatnējais darba stils, ka viņš ļoti aktīvu sarakstu veica ar Rūzveltu un ar Staļinu karu laikā. Un lūk, Rūzvelts savukārt, atceroties šo Čerčila darba stils, teica sekojošo. Vinstonam ir galva vienmēr bijis pilna ar idejām, viņš var ģenerēt 100 idejas dienā, bet no tām kādas četras varbūt arī ir jēdzīgi, ka tas apliecina, cik viņš ir aktīvs bijis, kā viņš domājis visos virzienos.
Bet, nu, militārā ziņā tomēr visnotaļ pieredzējis un kompetents arī ar praktisko pieredzi.
Pilnīgi pareizi, jā, nevis ar grāmatu un literatūras pieredzi, bet ar praktisko.
Jā, un kas laikam ir kopīgs tomēr visiem tiem politiķiem un arī militāriem vadītājiem, kur ir pieredzējuši Pirmo pasaules karu, Čerčils arī dzen neatbalsta vai cenšas izvairīties no tādiem militāriem slaktiņiem, cenšas saudzēt armijas dzīvo spēku.
Tiešām jūs ir taisnība, ka Otrajā pasaules karā Lielbritānijas militāra persona zaudējumi bija daudz mazāk nekā Pirmajā pasaules karā, un tas droši vien ar zināmā mērā ir Čerčila nopelns, ka viņš uzskatīja, ka to darbu, ko var veikt tehnika, es domāju, ka tas ir britu varbūt mentalitātes domāšanas tāda specifika, kas šeit parādās, bet runāt par Čerčilu un par militārām operācijām un cilvēkiem un viņu saudzēšanu Otrajā pasaules kara laikā. Mēs arī zinām šo Čerčilu slavino teicienu, es domāju, jūs pats esat dzirdējis. Ja mēs neuzvarēsim šo karu, tad mūs tiesās kā kara noziedzniekus. Jūs arī ziniet, kāpēc viņš to teica. Viņš teica to tāpēc, ka viena no stratēģijām, ko sabiedrotie realizē šajā Otrajā pasaules karā, bija Vācijas pilsētu bombardēšana un cilvēku iedzīvotāju masveida iznīcināšana. Jo mēs zinām 45. gada februāru un uzlidojumu Dresdenē, kur pamat uzbrukuma mērķis bija nevis kaut kādi militāri objekti, bet tieši pilsētas centrs. Līdz ar to, kā mēs zinām, šeit vairāk kā 100 tūkstoši cilvēku gāja bojā. Tas arī jāpieskaita Čerčilam.
Jā, tas ir vēl viens aspekts, par kur ir jārunā, kā šī Vācijas pilsētu vienlaidus bombardēšana, kas, es gribētu teikt, ir, ja mēs runājam par Otrā pasaules kara grēkiem vai vainām, tad rietumu sabiedrotajiem tas varētu būt pārmetums numur viens līdz ar Hirosimas un Nagasaki atombombardēšanu, šī Vācijas pilsēta bombardēšana. Un visnotaļ, protams, ka skatoties no mūsdienu viedokļa, šāda rīcība nav attaisnojama īsti ne ar kādiem argumentiem.
Jā, bet tas nav ļoti sentā, tad varbūt šī diskusija par šiem sabiedroto noziegumiem, kara noziegumi pret cilvēci, ilgu laiku nebija pētnieku uzmanības lokām priekšplānā. Es gribētu teikt, ka varbūt kādiem 70. un tīpaši 80. gadiem parādījās šis akcents par to, ka arī rietumu sabiedrotie kara laikā ir pieļauši smagas noziegumus un ka šī viņu stratēģija par to, ka bombardējot civili iedzīvotājus, tādējādi tiks izsaukt panika sabiedrībā, un šī panika pātrinās Vācijas sagrāvi, bet iznāca pilnīgi pretēji Gebels un pārējie nacistiskās Vācijas vadītāji to izmantoja tieši savu sabiedrības konsolidāciju. Teica, redzat, ko viņi dara jau tagad, ka viņi šeit vēl nav, kad viņi atnāks, kas ar mums notiks. Līdz ar to mums jāturās šeit līdz galam. Un ilgu laikā, jūs ziniet, dominējušā koncepcija, runājot par Otro pasaules karu, bija tā saucamā uzvarētāja vēstures schēma vai skola, kas runāja visu, ko tikai ne par to, kādas noziegumus ir pieļāvis Staļins padomju saimnība kara laikā, kādi pieļāvuši sabiedrotie. Lūk, tagad tas pakāpienis tiek pārvērtēts, un līdz ar to tad, lūk, parādās šī skarbā un ļoti traģiskā lapas pusotrajā pasaules karā. 42. Gada oktobrī, rakstot vēstuli savam ārlietu ministram Antonijam Īdenam, viņš pieskarās 42. Gadā ļoti smagus periods kara laikā un Anglijas vēsturē vispār šajā laikā. Viņš pieskarās domai par to, kāda varētu būt Eiropas nākotne pēc Otrā pasaules kara beigām. Un šajā 42. Gada oktobrī rakstītajā vēstulē, es to citēju studentiem lekcijā, jo es lasu tādu Eiropas integrācijas kursu, viņš saka, ka ja mēs gribam, lai Eiropa nākotnē dzīvot bez šādām sadursmēm, kā tas ir bijis pirmais un otrais pasaules karš, tad mums nav cita ceļa, nav citas alternatīvas, kā veidot vienotu visu Eiropas valstu ģimeni. Ar to viņš domājot ciešu integrāciju ekonomisko un politisko, Eiropa bez robežām, vienota ekonomiskā telpa, vienota likumdošanas telpa. Un es tā domāju, ka tas ir vairāk nekā ģeniāli, jo šo ideju par Eiropas integrāciju, ko Čerčils izsaka 42. Gada oktobrī, smagākajā kara laikā, kad viņam tiešām jādomā par apgādi, bombardēšanu, bērnu evakuāciju un tā tālāk un joprojām, viņš lūk spēja ieskatīties šajā nākotnē un mēs zinām, ka pēc Otrā pasaules kara beigām, tātad pēc 45. Gada, Eiropa nav piedzīvojusi pasaules karu un viens no izskaidrojumiem tas, ka lūk šī integrācija, kurai apvienots 27 valsts, dod iespēju risināt šīs problēmas bez kara, bez militāru bloku, pretimstāvošu savienību veidošanas. Es gribētu uzslēgt Čerčilu šajā ziņā.
Valsts, kuras grandiozie industriālie resursi lielā mērā izšķīra pasaules kara likteni, bija Amerikas Savienotās valstis. To priekšgalā šai laikā atradās vēl viena leģendāra personība, vienīgais cilvēks vēsturē, kurš ASV prezidenta posteni ieņēmis vairāk nekā divas reizes, Franklins Delano Roosevelts. Viņam gan nebija lemts piedzīvot kara noslēgumu, aizejot mužībā dažus mēnešus pirms tā beigām. Turpina profesors Antonijs Zunda.
Pēc Pirmā pasaules kara un vēl 30. Gados, kad jau veidojās nākošā kara aprises, Amerikas sabiedrībā valdīja sekojošs atzinums attiecībā par līdzdalību Pirmajā pasaules karā, ka tas Amerikai bijis neveiksmīgs, ka eiropieši nozaguši Amerikai šo uzvaru un ka Amerika nav iegūst to, ko viņi varēja iegūt no šī Pirmā pasaules kara. Līdz ar to iesaistīšanās Eiropas valsts konfliktos Amerikai, tas nav viņas biznes.
Jā, piedodiet, Monroe doktrīna, tātad Amerika. Amerikāņiem.
Jā, viņam ne Eiropa Eiropiešiem, jā, tāds uzskats valdīja. Un līdz ar to šo izolaciju apstiprināja tas, ka jau sākot no 30. Gadu vidus otrās puses uzreiz Amerikā, Roosevelt laikā pieņēma virkni neutralitātes likumus, kas it kā tādajādi deva signālu Eiropas valstīm, ka Amerika neiesaistīsies viņu konfliktos. Sākoties šo revizionisko valstu mēģinājumu mainīt pasaules karti, konkrēti tātad 35. Gadā, kā jūs ziniet, Itālija iebruka Abesīnijā un mēģina sāk veidot šeit Ziemeļāfrikā savu impēriju. Pēc 33. Gada, kad nacisti nākuši pie varas un Hitlers Vācijā arī šeit, parādās skaidrs atzinums, ka Vācija nesamierināsies ar šie Pirmā pasaules kara rezultātiem un līdz ar to Roosevelts ar zinām satraukumu seko šiem notikumiem līdz, viņš seko Minhenes konferencei. Kad sāks otrais pasaules karš, Amerika nav to rietumvalstu vidū, kas piesaka karu Vācijai vai Japānai. 1940. Gadā, kad jau otrais pasaules karš bija Eiropā sācies, Amerika gāja uz kārtiem prezidenta vēlēšanām, Roosevelts startējušajās prezidenta vēlēšanās jau trešo reizi 40. Gadā. Bez šaubām Rūzeltam ļoti, ļoti aktuāls jautājums bija jautājums par ārpolitiku. Un zināmā mērā demokrāta partija un arī Roosevelts raidīja skaidru signālu par to, ka viņš pakļaušai sabiedriskai domai. Un Roosevelt paziņojums bija uz viņu jautājumu, kāda būs Amerikas nostāja otrajā pasaules karā, ka Amerika nesūtīs savus zēns karot svešām valstīm. Tādā gadījumā, ja Amerikai neuzbruks. Bet Roosevelt šo otro teikumu daļu neafišē, jo es vēlreiz saku, ka sabiedriskā doma bija izteikti pretlīdzdalību šajā karā. Tas bija ļoti svarīgs faktors vēlētāju balsu salasīšanā, jo republikāņu partija strikti iestājās šajā ziņā, un tas varbūt ierobežo Roosevelt. Bet pētnieki vienlaikus atzīmē to, ka Roosevelt saprata, ka Amerikai agri vai vēl šajā karā vajadzēs iesaistīties. Daļa pētnieku saka, jau 39. un 40. Gadā Roosevelts it kā meklēja iemeslu, lai varētu pārkāpt šo izolacionismu, un šim iemeslam vajadzēja būt pietiekami nopietnam. Un daļa pētnieku saka, ka šī ASV traģēdija Pearl Harborā 41. Gada decembrī, kad Japāņi nogremdē lielu daļu ASV klusā okeāna flotes, pastāv lūk šāds mīts, ka Rūzvelts it kā zinājis un viņa izlūkošanas aparāts, bet Rūzvelts neko neļāvis darīt ar vienu ideju, lai Japāna uzbruka Amerikā, līdz ar to tad Amerikai būs iemesls atbildēt, un Amerikai būs iemesls iesaistīties otrajā pasaules karā. Prezidentam bija absolūti motivēts iemesls to darīt, jo katrs amerikānis saprata, kādu traģēdiju, kādu pazemojumu Amerikai piedzīvojis, ka viņa absolūti nebija gatava. Un varbūt Pearl Harbor bija kā tāds pagrieziena punkts 41. Gada decembrī prezidenta un ar Amerikas pieejā otrajam pasaules karam. Vēl runājot varbūt par karu, es gribētu atzīmēt tādu interesantu epizodu, ka 39. Gada septembrī Alberts Einsteins nosūta vēstuli Rūzveltam, kurā saka, ka nacisti sākuši darbu pie kodola bumbas izstrādes un ka tas varētu apdraudēt visu pasauli. Un tad 40. Gadā otrā pasaules kara sākuma posmā Rūzvelts dot komandu izveidot arī Amerikai projektu, kas strādāt pie savas atombumbas izstrādes. Šo projektu nosauca par Manhattan's projektu, un tas interesantākais tas, ka līdz kara beigām pat ASV kongresa, tātad tas ir mūsu izpratnē Saima vai parlaments, nezināja par šo projektu, jo Rūzvelts uzskatīja, ja to uzzinās kongresa, tad uzzinās visu pasauli, līdz ar to tas sasaistīs rokas un nedos šo efektu.
Par Rūzvelta ārpolitisko darbību pasaules kara laikā mēs droši vien runāsim arī atsevišķi raidījumos, kas būs veltīti starptautiskajām konferencēm. Otrā pasaules kara laikā, protams, tā neapšaubām bija cīņa par demokrātijas saglabāšanu pasaulē un vispār normālu, teiksim, neorvelisku pasauli pēc kara. Bet cik lielā mērā Rūzvelts īstenojot savu politiku kara laikā paredzēja un varbūt veicināja to situāciju, kas neizbēgami izveidojās pēc otrā pasaules kara, tātad šī divu polu pasaule ar divām superlielvarām, kā amerikāņi teiktu, Ameriku un Krieviju.
Tagad ir viegli runāt un varbūt kritizēt Rūzvelta par to, ko viņš darīja kara laikā un ka viņš neredzēja, kādas briesmas demokrātiskajai pasaulē var nākt no padomu senības un šī PSRS ekspansija pēc otrā pasaules kara tā tad bija vairāk nekā jūtama. Runājot par Rūzveltu un viņa lomu nozīmi Jaltas sistēmas veidošanā, tas ir šajā sašķelšanā, šī aizkara novilkšanās starp Eiropas daļām. Prioritāte numur viens Rūzveltam otrā pasaules kara laikā bija nodrošināt sabiedrību uzvaru par ASV valstīm, par nacisko Vāciju, Itāliju un Japānu, nodrošināt šo uzvaru pēc iespējas mazākiem zaudējumiem. Vadoties no šīs prioritātes, ātrāka uzvara ar mazākiem cilvēku zaudējumiem, materiāla zaudējumiem, Rūzvelts ar laikam meklēšos sabiedrotos. Un bez šaubām otrā pasaules kara laikā sabiedrotais numur viens viņam bija Lielbritānija, ar ko Amerikas saistība bez šaubām šīs kultūras saites, vērtības saites un kopēja izpratne. Un otrais, tā bija padomu savienība, un tīpaši padomu savienības loma Rūzvelta acīs pieauga pēc Staļingradas, kad PSRS sagrāva Paulus armiju pie Staļingradas aplenca un iznīcināja, un viennozīmīgi pēc Kurska kāju 43. Gada vasarā, kad Vācija sāka atkāpties jau uz Eiropu. Un vadoties lūk no šādiem apsvērumiem, Rūzvelts bija tas prezidents Amerikas Savienotās valstīs, kas iedarbināja tās asumu Lendlīzes programmu, kas paredzēja šo kara materiālu piegādi saviem sabiedrotiem, tā skaitā Lielbritānijai un Padomu Savienībai. Un viennozīmīgi šie skaitļi rāda, ka Amerikas piegādes Padomu Savienībai kara laikā uz šī Lendlīzes līguma pamata bija ļoti būtiskas, un bez šaubām, bez šīm Amerikas piegādēm, it sevišķi 42. un 43. Gadā, Padomu Savienībai droši vien nebūtu izdevies pārlaust nacistiskās Vācijas pretestību un kara mašīnu šeit Eiropā. Tam varbūt vajadzētu vairāk daudz laika, lielāku zaudējumus, es nezinu, kā tas attīstītos. Tāpēc šodien vērtējot daļa pētnieku saka, ka Rūzvelts bija pietiekami tuvredzīgs, ka viņš neredzēja, ar ko var beigties šāda PSRS uzvara karā. Bet vēlreiz uzsver, ka Rūzvelts par prioritāti uzskatīja ideju par to, ka šīs ASV valstu grupējums ātrāk jāsagrauj, jānodrošina kolektīvu pasaules pārvaldīšanu ar 5 policistu palīdzību pēc otrā pasaules kara beigām, priekškām izveidoja apvienoto nāciju organizāciju, izveidoja pastāvīgos drošības padomus loceks, kur starpā bija Amerika, tātad PSRS, Lielbritānija, Francija un arī Ķīna, un tādā veidā Rūzvelts redzēja šo pasauli. Un nav taisnība tiem pētniekiem, kas saka, ka Rūzvelts ir vainīgs pie tā, ka Austrumeiropa un Baltijas valsts pēc otrā pasaules kara beigām nonāca PSRS pakļautībā. Tas zināmā mērā ir mīts. Es lasīju Adolfa Berles atmiņas, tas viens no prezidenta Franklina Delano Rūzvelta tuvākajiem padomniekiem. Kad viņš atbrauca no Jaltas konferences, tad Berle viņam prasīja, par ko jūs tur vienojaties. Nu, viņš tur stāstīja, ka vienojas par Vācijas sadalīšanu okupācijas zonās, runāja par to kārtību, ka katrai valstī jādod iespēju izvēlēties savus attīstības ceļus pēc otrā pasaules kara beigām, kas kara laikā bijis okupēta no nacistiskās Vācijas puses. Un runāja arī par to, ka pēc viņa domām Austrumeiropa un arī Baltijas valsts paliks PSRS kontrolē, Berlitēs, nu, tas nav labākais risinājums. Tas nostiprina padomu savienības pozīcijas, tad viņi kontrolē jau pusi Eiropas, un uz to Ruzvelts atbildēt, ko Amerika var izdarīt pretī šai varenai PSRS kara mašīnai, šai milzīgai 12 miljonu vīru armijai, kas atrodas Eiropā. Amerikas rīcībā šāda resursa nav, un Amerika pēc jebkuras loģikas neies uz karu, uz konfliktu ar padomu savienību, lai sāktu trešo pasaules karu Austrum Eiropas valstu likteņu un Baltijas valstu likteņu dēļ. Viņš teica, jā, tas varbūt nav tik labi, bet tas ir labākais, ko mēs varējam panākt šeit Jaltā. Tāda bija atbildēlēm.
Jā, un droši vien jāsaka, ka Ruzvelt atbildi bija pareiza, lai cik nepatīkam
nu jā, mums... lai cik nepatīkam tas mums būtu, jā, diemžēl. Neviena no lielu valstīm, ne Lielbritānija, ne Amerikas Savienotās valstis otrā pasaules kara beigās un tūlīt pēc otrā pasaules kara nebija gatavs karot ar padomju saimnību. Ne tikai Baltijas valsts, tur bija Polija, kas skaitījās starpkara periodā piektā lielvara Eiropā, arī Polijas dēļ nebija gatava karot. Amerikai nebija, es vēlreiz saku, šo sviru, nebija arī šo resursu, lai liktu šai PSRS kara mašīnai līdzvērtīgi kaut ko pretī un sākt iznīcošu karu par to, lai pabīdītu PSRS par 300 vai 400 km uz austrumiem. Ruzvelts ļoti atbalsta ideju par apvienoto nāciju organizāciju un ļoti svarīga loma nozīme šajā pasaules pārvaldīšanas formāts ar apvienoto nāciju organizāciju būs pastāvīgiem drošības padomas locekļiem, un šī drošības padoma būs apveltīta plašām pilnvarām, tā skaitā ar militāram, lai varētu šādu kolektīvu pasaules pārvaldīšanu turpināt arī pēc otrā pasaules kara. Ruzvelts uzskatīja, ka svarīga loma tai ir arī padomu saimnība, un viņš bija pārņemts ar ideju par to, ka šī sadarbība turpināsies arī pēc otrā pasaules kara. Bet, kā jūs ziniet, Ruzvelts mira 45. Gada aprīlī, nāca jauns prezidents Harijs Trumens, un viņš uzskatīja, ka Amerika ir apdraudēta, ka komunisms izplešās, ka komunisms pārņems ne tikai Austrumu Eiropu un Baltijas valsts, bet tad komunisms sāk izplesties uz Āziju, konkrēti visvairāk viņi nobaidīja šī revolūcijas un komunistu uzvaru Ķīnā 1949. Gadā, kad Ruzvelts varbūt būtu atkāpies no saviem principiem. 1940. Gada jūnijā, kad padomju saimnība okupēja vienlaikus anektēja un inkorporēja savu sastāvā Igauniju, Latviju un Lietuvu, tā laika Latvijas vēstnieks Amerikas Savienotās valstīs Alfreds Bilmanis panāca audienci pie Ruzvelta. Un šīs tikšanās laikā, jau pēc Latvijas okupācijas, Alfreds Bilmans zinādams, ka Ruzvelts kolekcionēja pastmarks, viņam uzdāvinājas pastmarku kolekciju, tā skaitā ar Latvijas marks. Un šīs tikšanās laikā Bilmans izstāstīs Ruzveltam, kāds ir šis Latvijas traģiskais liktenis, kā padomju saimnība ievedot savu karaspēku, pārņēmus šo valstu savā kontrolē. Ruzvelts ar dziļām simpātijām un interesi noklausies šo Bilmaņa stāstu, piezvanīs valsts sektāra pienākumu izpildītājiem Samneram Vellesam. Tad 1940. Gada 23. Jūlijā parādījās Samner Vellas slavenais paziņojums par to, ka ASV neatzīst šīs izmaiņas, ko padomju saimnība veiks ar spēku un draudu palīdzību Baltijas valstīs, un kā jūs ziniet, tad Amerika šai neatzīšanas politikai palika uzticīga no 1940. Līdz 90. Gadam līdz neatkarības atjaunošanā. Lūk, šī epizode parāda varbūt Ruzvelta tādā pozitīvā gaismā, ka viņš, būdams demokrāts, nāca klajā ar šādu politiku, kas bija spēkā Amerikas ārpolitikā attiecībā par šo Baltijas valsts jautājumu 50 gadus. Tas unikāls gadījums diplomātijas vēsturē, kad valsts faktiski nepastāv, viņa pastāv tikai virtuāls ar kaut kādu vēstniecību. Šāda neatzīšanas politika, šī Samnera Vellas deklarācija, zināmā mērā palīdzēja Latvijai, Lietuvai un Igaunijai neatkarības atjaunošanā 90. gadā un viņa starptautiskā atzīšanā.
Spilgts pretmets diviem pirmajiem ir trešais karu uzvarējušo lielo trijotnes dalībnieks – Padomju Savienības diktators Josifs Staļins. Bolševiku lielvalsts līderim pasaules kara situācija šķita īstais brīdis, lai realizētu savus ekspansijas plānus. Faktiski jau viņš, kara priekšvakarā slēdzot vienošanos ar nacistisko Vāciju, bija līdzdalīgs šī kara izraisīšanā. Turpmākajā notikumu gaitā Padomju Savienība nonāca konfliktā ar savu sākotnējo sabiedroto, un šī sadursme maksāja toreizējās PSRS tautām desmitus miljonu dzīvību. Par Staļinu un viņa lomu otrajā pasaules karā vēsturnieki, profesori Ilgvars Butulis un Inesis Feldmanis.
Bet nu, Staļins, redziet, prata tiešām atrast to īsto kārtu. Šajā ziņā tas nacionālisms jau tika kultivēts lielā mērā tieši ar naida palīdzību pret vāciešiem. Es domāju, ka šeit viens no galvenajiem momentiem, ko bieži vien vēsturnieki cenšas ignorēt, Hitlers pasludināja iznīcības karu pret Padomju Savienību, bet viņš pasludināja iznīcības karu pret ebrejiem un boļševismu. Ne jau pret slāviem, kā kādreiz to mēģina atsevišķi vēsturnieki izvirzīt priekšplānā. Bet Staļina atbildes gājiens bija 1941. gada 6. novembrī, tieši tad, kad gatavojās parāde sakanajā laukumā, viņš atklāti pasludināja iznīcības karu pret vāciešiem. Un es domāju, ka šī spēle uz krievu nacionālām jūtām, ja uz tādu varētu teikt pat nacionālismu, arī tādā negatīvā nozīmē, tas bija viņa galvenais trumps.
Tas ir tas būtiskais jautājums, cik lielā mērā Staļins turpina to tradīciju, to stilu, kas bija raksturīgs Krievijai jau pirms boļševika apvērsuma. Cik lielā mērā mēs varam teikt, ka Staļins ir Ivana Bargā, Pētera Lielā turpinātājs?
Protams, ja runā par šīm tradīcijām, Staļina izpildījumā tā ārkārtīgā nežēlība un ārkārtīgā nereiķināšanās ar saviem iedzīvotājiem. Tas varbūt tā mazliet mietpilsoniski skan, bet tas tomēr tā ir, ka vācieši, karojot, viņi bija pieraduši pie kaut kāda noteikta minimuma, kuru nedrīkstēja samazināt, un to Hitlers izvirzīja kā vienu no galvenajiem uzdevumiem. Staļinam tāds jautājums neeksistēja, un to jau mēs zinām ne tikai no kara, bet arī pirmskara kolektivizācija, jā, arī pēckara, bet es tikai gribu pieminēt, ka zināmā mērā ūdeni uz Staļina dzinavām ar savu diezgan arī nepārdomāto politiku pret daudziem Padomju Savienības iedzīvotājiem palīdzēja Hitlers pats. Acīm redzam neprasmi vai arī negribēšanu izmantot lielas daļas tautas naidu pret boļševikiem, pret komunistiem, zemnieku galveno kārtu.
Vilmānijas apņemtie, un viņi šo faktoru absolūti neņēma vērā. Ja, tas ir ne tikai Baltijas iedzīvotāju gadījumā, arī īpaši pret Ukrainu.
Jā, taču, protams.
Ukraina Sovjetu 70 divīzijas, tos neatkarību un tā tālāk. Te jau nav runa par pārreikināšanos, te vispār, es nezinu, par domāšanas veidu acīm redzot.
Jā, un droši vien noslēdzot šo ļoti interesanto, bet ar mūsu šodienas tematu tikai netieši saistīto aspektu, droši vien, ka tā ir lielumānija, kas piemit ne tikai Hitleram kā personībai, bet vācu tautai kopumā
jā.
Attieksmē pret tautām, kas dzīvo tālāk uz austrumiem. Jautājums, protams, kāda ir krievu tautas izjūta par sevi, un tas jau laikam ir tas faktiski, ar ko mēs arī varētu tuvināt mūsu sarunu noslēgumam, varbūt mazliet arī pieskaroties tam, kas tad notika pēc šīs uzvaras. Mēs jūtam, ka Krievijas sabiedrībā ir zināma viļņošanās, zināmas gaidas, ka kaut kas mainīsies arī valsts iekšējā dzīvē, un kaut vai daudziem desmitiem un simtiem tūkstošu krievu karavīru nonākot tur un redzot, ka var dzīvot mazliet citādi, nekā viņi ir to redzējuši savās sādžās vai rūpnīcu ciematos, kad vairs nav šī ienaidnieka. Kā iedzīt atpakaļ kaut vai šīs masas, kas taču ir apbruņotas?
Staļinam vajadzēja meklēt jaunu ienaidnieku. Šo jauno ienaidnieku viņš atrada bijušo sabiedroto veidolā un viss.
Pēc kara patiešām tā bija Staļina režīmam liela dilema, jo varbūt neapzināti, varbūt nevienmēr noformulēt, bet patiešām plašas masas gaidīja demokratizāciju kaut kādu. Gaidīja, kad agrārā politika mainīsies, vairāk kontakti, kas jau bija iezīmējušies kara laikā ar rietumiem, ar rietumu sabiedrotiem sevišķi inteliģents, bet tas runāja pretī ar pašu režīma būtību. Un no šejienas lūk tiek radīta ir divas pasaules, kas ir pilnīgi naidīgas, ir sociālistiskā, Austrumēropas valsts, tur arī Austrumāzijas valsts dažas, ir kapitālistiskā mūs grib iznīcināt, tātad pret to ir jācīnās, ir atrast šis ārējais ienaidnieks un atrad arī iekšējo ienaidnieku, tātad tie, kas dievina visu ārzemniecisko kosmopolīti, sekošana akli, teiksim, tur imperiālisma paraugums sevišķi literatūrā, mākslā, kas ir speciāls jautājums. Bet šodienas Krievijas sabiedrībā staļinisms tikai tagad tas sāk iezīmēties. Padomājiet, kad ir pagājuši tik daudz gadu pēc kara, kad ir izauguši vairākas jaunas paaudzes, tikai tagad sāk runāt un beidzot pielīdzināja Eiropas Savienības līmenī vienu totalitāro Staļina režīmu pielīdzināt nacistiskam režīmam. Līdz pat Gorbačovam mēs jau nerunājām par staļinismu un arī Krievijas sabiedrību, runājām par personības kultu. Tātad vispār pat šodien arī Krievijas sabiedrība, daudziem un ierīnas iedzīvotājiem tāds iezīmes staļinisms neeksistē. Viņiem ir staļinis, kas ir simbols, dievs, varons, cars. Arī tāpēc tā vēsturiskā apziņa Krievijā viņa nav skaidra. Nav skaidra tā priekšstata par savu vēsturi. Uz tos tiek skatīts sakropļot, noklusēt.
Līdz ar to mūsu šodienas raidījums izskan. Tajā dzirdējāt vēsturniekus Ilgvaru Butuli, Inesi Feldmani un Antoniju Zundu. Uz redzēšanos, cienījamie klausītāji! Katru svētdienu Latvijas Radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.